Pomaly by som na Juraja zabudla, keby asi 2 týždne potom, čo sme sa stretli v autobuse, nezazvonil v zborovni telefón. Mala som práve voľnú hodinu a nik iný tam nebol. Nedalo sa nič robiť, zdvihnúť telefón bolo na mne. Základná škola, prosím, zaznel môj hlas do slúchadla telefónu. Keď chcem, viem byť veľmi dôležitá. Dobrý deň, neviem, či volám dobre. Nesmelo sa ozval z druhej strany mužský hlas. Bol mi veľmi povedomý, ten príjemný baritón mi znel v ušiach, avšak v prvej chvíli som ho nevedela zaradiť. Skúste, možno vám budem vedieť pomôcť. Voláte ohľadom niektorého nášho žiaka? Vyzvedala som ako správna učiteľka. Máte pravdu. Skúsiť môžem, nie, nejde o žiaka. Hľadám pani učiteľku Danicu. Veď to hľadá mňa. Zostala som v nemom úžase. Smiem vedieť, v akej veci ju hľadáte? Stále mi ten hlas k nikomu známemu nesedel, ale vrtal mi v hlave statočne. Nehnevajte sa, ale to je osobné. Povedzte jej len, že ju hľadal Juraj. Hlas muža znel smutno. Juraj? V tej chvíli mi zaplo. Juraj, ten sympatický muž z autobusu. Zázraky sa dejú, predsa len bude gavalier. Áno, Juraj. Ako Juraj Jánošík, alebo ako Juraj Kukúra, alebo Svätý Juraj. Bol to on. Teraz som už jednoznačne poznala ten hlas. Prepačte, Juraj, tu je Danica. Vyšla som s farbou von. Bolo to ako vo sne. Vysvetlil mi, že si z nášho rozhovoru v autobuse zapamätal, na ktorej škole učím, a tak pohľadal telefónne číslo v zozname a skúsil zavolať. Kto neskúsi, nevie. On skúsil a vedel. Kontakt s Jurajom som už neprerušila. Najskôr boli telefonáty. Potýkali sme si hneď pri tom nasledujúcom. Pripadalo mi to úplne prirodzené. Nasledovali stretnutia. Priznám sa, to prvé som vyprovokovala ja. Vždy chcem vedieť čo najviac o človeku, ktorý sa dostáva do mojej blízkosti, a rozhovory cez telefón nie sú tým pravým. Rada sa dívam do očí tomu, s kým sa rozprávam. S Jurajom som sa cítila dobre. Tak dobre, ako už dávno nie. Romantické prechádzky Oravou či Liptovom sa pre nás stali akýmsi pravidlom. Vždy, keď som sa vracala z Nitry zo školy, urobila som si v Ružomberku prestávku. Na druhom stretnutí sa odvážil chytiť ma za ruku, na treťom ma poboskal. Odprevádzal ma k autu. Išli sme zavesení do seba, ako dvaja milenci. Pri aute sme sa lúčili, keď sa ku mne z nenazdajky zohol a nesmelo ma poboskal na pery. Len taký letmý dotyk. A hneď ustúpil. Červeň mi sfarbila lica a on zrazu nevedel, čo s rukami. Mne sa rozklepali kolená. Pripadala som si ako 15-ročná baba v puberte. Asi aj on. Teda on ako chalan v puberte. Bolo to krásne a chcela som, aby to tak zostalo. Rýchlosť, ako som sa vrhala do tohto vzťahu, prekvapovala aj mňa samu. Juraj bol nežný, milý, chápavý. Po 2 mesiacoch ma pozval k ním domov. Býval s matkou v poschodovom dome na okraji mesta. S jeho matkou sme si hneď padli do oka. Veľa sme sa rozprávali najmä o Jurajovi, o jeho bývalej manželke a o jeho deťoch. Rozviedol sa pred 5 rokmi. Prečo? Neviem. Aj keď som zvedavá žena, na dôvody jeho rozvodu som sa nepýtala. Hádam mi to povie, keď príde vhodná chvíľa. Každý z nás má za sebou nejakú svoju históriu, ktorá sa nedá zmeniť. A každý z nás si zaslúži tú povestnú druhú šancu. Aj Juraj, aj ja. Jurajová ruka na mojom tele sa pohla. Potvorila som oči a hneď som ich zatvorila. Ten pohyb bol vzrušujúci a chcela som si ho vychutnať v celej jeho kráse. Cítila som, ako sa jeho dlaň vystiera a hladí ma po nahom bruchu. Bola som hrdá na svoju postavu. Na svojich 45 rokov som vyzerala veľmi dobre, krv a mlieko. Dlaň sa pomaly posúvala k mojim prsiam. Motýliky v brúšku ako na povel začali vyletovať zo svojho hniezda. Najskôr len tak rozpačito jeden, druhý, pomaly sa pridávali ďalšie a ďalšie. Veľmi príjemné. Moje vzrušenie sa stupňovalo priamo úmerne tlaku Jurajovej ruky na moje telo. Ruka šmátralka pokračovala vo svojom pohybe. Tíško som zapriadla. Oči som mala stále privreté a nechávala som sa unášať rozkošou, ktorá začínala prenikať celým mojim telom. Ešte viac som sa pritlačila k Jurajovmu telu. Jeho ruka spočinula na mojom ľavom prsníku. Ľahkými, krúživými pohybmi ho začal hladiť. Už sa nedalo vydržať byť potichu. Začala som vzdychať, nahlas. Jurajov ukazová krúžil okolo bradavky. Jemne, citlivo, zrazu zastal. Na mieste dva palce pod bradavkou. Skúmal toto miesto. Juraj, Jurko, prosím ťa, neprestávaj, hľaď ma ďalej. Šepkala som celá zadýchaná od vzrušenia. Nepočúval ma. Naďalej prstami skúmal to miesto. Už nie ako milenec. Prestalo ma to vzrušovať. Ten pohyb ma začal znervozňovať. Zmeravela som, prečo sú tí chlapi takíto, rozbabrú a nechajú tak. Danica, čo to tu máš, vieš o tom? Ozval sa Juraj. Jurko, miláčik, pokračuj, vieš, aké je to príjemné a aké je to vzrušujúce? Nemôžeš mi toto urobiť. Vždy som túžila zobúdzať sa takto po boku muža. Pokúšala som sa odpútať jeho pozornosť a vrátiť ho späť. Otočila som sa tvárou k nemu a poboskala ho na pery. Prepáč, ty myslíš na sex a tu máš nejakú hrčku. To nie je žart. S tým musíš ísť k lekárovi. Odvrátil odo mňa hlavu a pustil môj prsník. Naštvaná som sa posadila a vstala z postele. On odo mňa odvrátil svoju hlavu, keď som ho boskávala. To hádam nie. V duchu som sa rozčuľovala. Obliekla som si nočnú košeľu a na ňu župan. Sadla som si do kresla, nohy vyložila a pritiahla si kolená k brade. Bolo mi zima. Nič mi k tomu nepovieš? Danka, toto sú vážne veci. Opakujem, musíš s tým ísť k lekárovi, dať sa vyšetriť. Naliehal. Už som bola u lekára, viem o tom už niekoľko mesiacov. Hnev z pokazeného rána sa ma držal aj naďalej. Ty vieš o tom už niekoľko mesiacov? A čo vieš o tom už niekoľko mesiacov? Prečo ja o tom nič neviem? Vysvetlíš mi to? Začal hysterčiť doslova. Tiež vstal a začal pochodovať po izbe nahý. Ani si neuvedomoval svoju nahotu. Keby to bolo za iných okolností, smiala by som sa nahlas. Mužská nahota, hlavne v neprirodzenej polohe, za akú ja považujem aj chôdzu po miestnosti, pôsobí veľmi komicky. Bim, bam, bim, bam. Viem o tom, že tam niečo mám, že tam mám hrčku. Nie je to však zúbny nádor, mám to pod kontrolou. Snažila som sa mu pokojne vysvetliť svoju situáciu. Prečo si mi o tom nepovedala? Vlastne, kedy si mi to chcela povedať? To ti nestojím za to? Zdôveriť sa mi s takou vážnou vecou? Otvoril skriňu. Z jej útrob vylovil fľašu whisky a pohárik. Nalial si statočnú dávku a vypil na ex. Žasla som s otvorenými ústami. Je 7 hodín ráno a on si nalieva whisky? Fúha. Predo mnou bol úplne iný Juraj. Nepovedala som ti to. Nepovedala som to zatiaľ nikomu. Nevidím dôvod. Mám na prsníku hrčku, no a čo? Rozhorčovala som sa. Danica, hrčku na prsníku nemá každá žena. Hej, to môže byť rakovina, možno to aj je rakovina. Vieš, koľko žien ročne umiera na rakovinu prsníka? Počkaj, hneď ti to poviem. Nalial si druhý pohárik a aj ten vypil na ex. V zápätí si sadol k notebooku a zapol ho. Toto už bolo na mňa trochu priveľa. Ó, ďakujem ti, tak ja už umieram. Nie, môj milý, nie je to rakovina. V tomto štádiu choroby nie. Jeho reči ma maximálne rozčúlili. Prepáč, nemám teraz ani chuť, ani náladu to rozoberať. Nezapínaj ten notebook. Ak budem chcieť vedieť niečo o rakovine, nájdem si to sama. Bálim sa a idem domov, prepáč. Neuvedomujúc si, vyslovila som slovo prepáč dvakrát. Rýchlo som nahádzala svoje veci do tašky, obliekla sa a vyniesla tašku do auta. Danica, počkaj! Toto nie je riešenie. Juraj vybehol za mnou k autu, už oblečený v teplákoch a v tričku s krátkym rukávom. Mal môj obdiv. Vonku bolo sotva 10 stupňov nad nulou a to bolo na november ešte teplo. Liptová Orava sú studené kraje. V novembri prichádzajú prvé mrazy a nezriedka napadne prvý sneh. Viem, že toto nie je riešenie. Momentálne ale lepšie po ruke nemám. Idem domov a nič na tom nezmením.